VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir dan menyapa Anda malam ini, Senin 18 September 2023, bersama saya Utami Husin di Washington DC. Kami berharap kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai Anda. Dan sebelum menutup aktivitas pada hari pertama pekan ini, kami ajak Anda menyimak berita hangat dari berbagai penjuru dunia yang telah disiapkan redaksi VOA. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah Korea Selatan upayakan pencairan dana Iran untuk pertukaran tahanan Amerika-Iran. Taiwan mendeteksi kehadiran 103 pesawat tempur Tiongkok. Pemimpin militer 3 negara Afrika Barat tanda tangani fakta keamanan. Penyusun siaran malam ini adalah Arif Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut cuplikannya.
Saya juga menekankan pentingnya kesatuan dan solidaritas dari kelompok G77. Karena dari satu krisis ke krisis lain, negara berkembang selalu paling terdampak.
Our curriculum is different, our pedagogical approach is different, and our assessment practices are quite different here too. We believe we've created what we call a school of the future now.
Kini simak dahulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Karina Amkas.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karina Amkas. Tiongkok Senin mengecam Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock karena menyebut Presiden Xi Jinping sebagai diktator. Tiongkok menganggap komentar itu sebagai provokasi politik terbuka yang sangat tidak masuk akal. Tiongkok adalah mitra dagang utama Jerman, namun Jerman mengeluarkan kebijakan baru pada Juli untuk menghadapi Tiongkok yang lebih asertif setelah berbulan-bulan perselisihan di dalam pemerintahan mengenai strateginya. Baerbock yang mendorong sikap yang lebih keras menyampaikan pernyataan tersebut dalam wawancara dengan televisi Fox News pada 14 September ketika berkunjung ke Amerika. Sewaktu berbicara tentang perang Ukraina, ia mengatakan jika Putin memenangkan perang ini, apa tandanya bagi diktator lain di dunia, seperti Xi, seperti Presiden Tiongkok. Jadi, Ukraina harus memenangkan perang ini. Tiongkok mengatakan pada Senin bahwa mereka sangat tidak puas dan telah membuat pernyataan serius kepada pihak Jerman melalui saluran diplomatik. Komentar itu sangat tidak masuk akal dan merupakan pelanggaran serius terhadap martabat politik Tiongkok dan merupakan provokasi politik terbuka, kata jurubicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning pada konferensi pers harian. Korea Selatan Senin mengatakan bahwa pihaknya sedang bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat pencairan dana Iran bernilai 6 miliar dolar. Pencairan dana itu akan memicu kesepakatan yang dirancang dengan hati-hati antara Amerika dan musuh bebuyutannya Iran untuk bertukar tahanan. Setelah dana tersebut ditransfer ke Qatar yang menjadi perantara kesepakatan dalam perundingan berbulan-bulan, 5 warga negara Amerika yang dipenjara di Iran diperkirakan akan dibebaskan dan dibawa ke Doha. Dari sana mereka akan melakukan perjalanan ke Amerika, kata sumber-sumber kepada kantor berita Reuters sebelumnya. Sebagai imbalan, 5 warga Iran yang ditahan di Amerika akan dibebaskan sehingga mereka dapat melakukan perjalanan ke Iran. Waktu pasti transfer dana belum diumumkan secara terbuka. Taiwan mengatakan kepada Tiongkok pada Senin untuk menghentikan tindakan sepihak yang merusak setelah lebih dari 100 pesawat tempur dan 9 kapal angkatan laut Tiongkok terdeteksi di daerah sekitar pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. Beijing mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri yang akan direbut suatu hari nanti dan telah meningkatkan tekanan diplomatik dan militer terhadap Taipei dalam beberapa tahun ini. Dalam 24 jam antara pagi tanggal 17 dan 18 September, Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan telah mendeteksi total 103 pesawat Tiongkok dan menggambarkan jumlah tersebut sebagai jumlah tertinggi baru-baru ini. Dalam sebuah pernyataan, mereka mengatakan aksi militer Tiongkok itu menimbulkan masalah besar bagi keamanan di Selat Taiwan dan di wilayah tersebut. Dari jumlah total pesawat tempur yang terdeteksi, 40 melintasi garis median Selat Taiwan yang memisahkan pulau itu dari Tiongkok dan memasuki zona identifikasi pertahanan udara barat daya dan tenggara, kata pernyataan itu. Kementerian Luar Negeri Tiongkok tidak mengomentari aksi tersebut, meskipun juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning menegaskan kembali sikap Beijing bahwa Taiwan adalah milik Tiongkok. Apa yang ingin saya sampaikan kepada kalian adalah bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayah Tiongkok dan apa yang disebut garis tengah tidak ada, katanya. Perubahan iklim dan konflik menghambat upaya mengatasi 3 penyakit menular paling mematikan di dunia. kata Kepala Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis atau TBC, dan Malaria, GFATM. Inisiatif internasional untuk memerangi penyakit ini sebagian besar telah pulih setelah terdampak parah oleh pandemi COVID-19. Menurut laporan GFATM 2023 yang dirilis Senin. Namun, meningkatnya tantangan perubahan iklim dan konflik berarti dunia kemungkinan besar tidak berhasil mencapai target mengakhiri AIDS, TBC, dan malaria pada 2030 tanpa langkah luar biasa, kata Peter Sands, Direktur Eksekutif GFATM. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memulai kunjungan 4 hari ke Rusia untuk melakukan pembicaraan keamanan Senin, kata Kementerian Luar Negerinya. Ini merupakan yang terbaru dari rangkaian kunjungan tingkat tinggi dan percakapan telepon antara kedua pihak. Tiongkok dan Rusia adalah sekutu strategis dan kedua negara sering menggembar-gemborkan kemitraan tanpa batas serta kerjasama ekonomi dan militer. Hubungan mereka semakin dekat setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari tahun lalu dan Tiongkok menolak untuk mengkritiknya. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Senin bahwa Wang akan mengadakan konsultasi keamanan strategis atas undangan Nikolai Patrushev, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia. Dalam penjelasan sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Wang akan bertemu timpalannya Sergei Lavrov dan keduanya berencana fokus pada upaya memperkuat kolaborasi di kancah internasional. Para pemimpin militer dari 3 negara Afrika Barat, Burkina Faso, Mali, dan Niger, menandatangani perjanjian Pakta Pertahanan Bersama pada akhir pekan. Para pemimpin junta menandatangani piagam Liptako Gurma membentuk aliansi negara-negara Sahel. Nama pakta itu diambil dari nama wilayah di mana perbatasan ketiga negara bertemu. Pakta baru tersebut menyerukan ketiga negara bertetangga untuk saling membela. Ketiganya menghadapi ancaman dari kelompok jihadis. Masing-masing negara telah mengalami kudeta sejak 2020. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengakhiri kunjungannya ke Rusia, kata media pemerintah Senin. Ia menerima hadiah dari tuan rumah Rusia mencakup topi bulu, pelindung tubuh, dan drone militer, yang merupakan pelanggaran sanksi PBB. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia menekankan pentingnya kesatuan dan solidaritas dari kelompok G77, mengingat negara berkembang adalah pihak yang paling terkena dampak jika suatu krisis terjadi. Komitmen Indonesia tersebut dapat dilihat ketika mengemban tugas sebagai Ketua G20 dan Ketua ASEAN. Hal itu disampaikan Retno saat melawat selama 2 hari ke ibu kota Kuba pada 15 hingga 16 September. Dia juga menghadiri konferensi tingkat tinggi G77 mewakili Presiden Joko Widodo. Fathiah Wardah melaporkan selengkapnya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia menekankan pentingnya kesatuan dan solidaritas dari kelompok G77 mengingat negara berkembang adalah pihak yang paling terkena dampak jika suatu krisis terjadi. Komitmen Indonesia tersebut dapat dilihat ketika mengemban tugas sebagai Ketua G20 dan Ketua ASEAN. Hal itu disampaikan Retno saat melawat selama 2 hari ke ibu kota Havana, Kuba pada 15 hingga 16 September. Dia juga menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G77 mewakili Presiden Joko Widodo.
Saya juga menekankan pentingnya kesatuan dan solidaritas dari kelompok G77. Karena dari satu krisis ke krisis lain, negara berkembang selalu paling terdampak. Saya juga menekankan bahwa spirit Bandung menjadi lebih relevan saat ini.
G77 adalah kelompok kerjasama negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terdiri dari 134 negara berkembang dengan agenda utama memajukan kerjasama pembangunan. Pada kesempatan yang sama, Retno juga menegaskan pentingnya memperkuat multilateralisme di mana G77 harus menjadi petunjuk moral bagi multilateralisme, solidaritas, dan kemitraan yang sangat menguntungkan. Indonesia, kata Retno, juga menghimbau agar G77 mendorong upaya memperkuat hak pembangunan bagi negara berkembang, termasuk hak untuk membangun industri hilir dan menjadi bagian dari rantai pasar pasok. Selain itu, ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi berperan sangat penting, karena itu G77 harus dapat mendorong akses lebih kuat bagi ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk negara berkembang.
Dalam kaitan inilah Indonesia mendorong perkuatan kerjasama STI dan siap untuk berkontribusi baik melalui 6 Center for South-South Cooperation maupun kerjasama pembangunan Indonesia.
Retno menambahkan pertemuan G77 di Havana menghasilkan satu dokumen yang diberi nama Deklarasi Havana yang menekankan antara lain peran penting ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi dalam pencapaian tujuan pembangunan global jangka pendek dan dalam mengatasi berbagai tantangan global. Deklarasi Havana menyoroti kesenjangan bagi akses negara berkembang dan negara maju terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Diponegoro, Muhammad Roshidin, mengingatkan pengaruh G77 saat ini tidak terlalu besar ketimbang kelompok lain seperti G20 atau G7.
Terlalu gemuk gitu, anggotanya ada 77 negara berkembang dan masing-masing tentu punya kepentingan, apalagi dikaitkan dengan rivalitas negara-negara besar. Pasti semuanya tidak bisa solid satu suara. Ada yang pro Amerika, ada yang pro Cina, dan sebagainya. Nah, ini menyulitkan G77 untuk bisa memberikan pengaruh bagi tata kelola internasional.
Sejauh ini dia melihat G77 tidak banyak berperan menyuarakan kepentingan negara berkembang di tataran global. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Sebuah studi menunjukkan gerakan anti-vaksinasi yang berkembang selama pandemi COVID-19 tampaknya juga mempengaruhi para pemilik anjing, sehingga meningkatkan risiko penyakit bagi anjing, pemiliknya, dan dokter hewan. Tim VOA melaporkan. Studi tentang keraguan vaksinasi anjing, CVH, yang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Boston ini dirilis pada 26 Agustus. Penelitian tersebut menemukan bahwa 37% pemilik anjing menganggap vaksin anjing tidak aman, 22% menganggapnya tidak efektif, dan 30% menganggap vaksin anjing tidak diperlukan. Secara keseluruhan, 53% pemilik anjing menganut salah satu dari tiga pandangan ini. Menurut penelitian itu, yang dilakukan bekerja sama dengan perusahaan riset pasar dan analisis data, YouGov. Matt Mota, penulis utama studi tersebut, mengatakan, ia yakin penelitian ini adalah yang pertama dari jenisnya.
We knew that canine vaccine hesitancy existed because
kami tahu bahwa ada keraguan terhadap vaksin anjing berdasarkan pengalaman, tapi kami tidak tahu seberapa luasnya hal itu sebelum hasil survei diperoleh.
Suntikan vaksin rabies untuk anjing adalah satu-satunya vaksin yang diwajibkan di banyak negara bagian Amerika. Namun, dokter hewan juga mencoba memujuk pemilik anjing untuk memvaksinasi hewan peliharaannya untuk melawan penyakit lain. Di California, para dokter hewan merekomendasikan vaksin untuk melawan parvovirus, hepatitis anjing, dan distemper. Mota memperingatkan, keengganan untuk memvaksinasi anjing tidak hanya membahayakan hewan peliharaan itu dan sesamanya, tapi juga manusia. Todd Kelsin, dokter hewan di Laurel Pet Hospital di West Hollywood, mengatakan, awalnya ia terkejut bahwa keraguan-raguan terhadap vaksin anjing begitu besar. Namun temuan ini sejalan dengan pertanyaan yang sering diterimanya dari para pemilik anjing.
If there are more unvaccinated dogs out there, the risk of disease transmission.
Jika ada lebih banyak anjing yang tidak divaksinasi di luar sana, risiko penularan penyakit akan meningkat dan demikian pula bagi dokter hewan profesional. Bagi kita semua yang mungkin melakukan kontak dengan hewan peliharaan yang tidak divaksinasi, kita berpotensi berisiko sakit.
Sebuah laporan UNICEF pada bulan April menemukan bahwa banyak orang di berbagai penjuru dunia kehilangan kepercayaan akan pentingnya vaksin rutin pada anak-anak untuk melawan penyakit mematikan seperti campak dan polio selama pandemi COVID. Bukan tidak mungkin pandangan serupa juga muncul terhadap vaksin hewan peliharaan. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Utami Husin, VOA Washington. Sekolah Internasional atau yang kini disebut Satuan Pendidikan Kerjasama SPK Green School merupakan satu-satunya sekolah di Bali dan juga Indonesia yang mendidik para murid untuk berwawasan lingkungan secara terpadu. 15 tahun sejak menerima murid pertamanya, Green School mempertahankan misi untuk mendidik generasi yang bisa membawa perubahan untuk menyelamatkan bumi. Selengkapnya bersama Madeyoni.
Sekolah yang terletak di sepanjang Sungai Ayung di Desa Sibangkaje, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung ini berdiri di tengah rimbunan pepohonan dengan alam yang asri. Bangunan sekolah beratap alang-alang dan infrastrukturnya sebagian besar dari batang-batang bambu. Green School telah 8 kali meluluskan para siswa SMU sejak 2013. Kepala Sekolah Green School Bali, Sal Gordon, menjelaskan prioritas lembaga pendidikan ini dalam menyelamatkan bumi.
Our Green School Bali mission is that we are a community of learners making our world sustainable. We believe that education can be a regenerative.
Gordon mengatakan misi Green School adalah komunitas pelajar yang ingin membuat bumi berkesinambungan. Mereka yakin pendidikan bisa menjadi mekanisme regeneratif, mekanisme perubahan untuk membuat masa depan yang berkelanjutan. Ia mengatakan, kita menyaksikan bumi telah berubah dengan cepat, masa depan tidak menentu dengan masalah-masalah yang lebih kompleks bagi generasi mendatang. Sekolah ini yakin sistem pendidikan baru perlu beradaptasi pada kebutuhan di masa depan, ujarnya. Untuk mengantisipasi kebutuhan ini, Gordon mengatakan Green School menciptakan model pembelajaran baru, seperti model pendidikan yang diusung sekolah tersebut. Green School Bali berlandaskan alam dan sangat berkelanjutan dengan mengkaji ulang bagaimana komunitas berperan dan berinteraksi dan para murid bukan hanya belajar dari para guru. Model baru ini memungkinkan semua yang terlibat dengan sekolah untuk belajar bersama, mulai dari guru, murid, organisasi di sekitarnya, termasuk para tamu yang berkunjung ke Green School untuk membuat alam dan lingkungan menjadi berkesinambungan. Kurikulum Green School berbeda dengan SPK lainnya di Indonesia.
Our curriculum is different, our pedagogical approach is different, and our assessment practices are quite different here too. We believe we've created what we call a school of the future now.
Sal Gordon mengatakan bagian pedagogik atau pendidikan yang diajarkan berbeda, analisa dan praktek-praktek pendidikan juga cukup berbeda. Mereka yakin menciptakan apa yang disebut sekolah masa depan sekarang. Sekolah yang membahas mengenai keberlangsungan bukan hanya berlanjutnya lingkungan, namun pola pikir pemecahan masalah yang sesungguhnya, keberlangsungan secara holistik, praktek-praktek ekonomi, sosial budaya, dan praktek-praktek kesehatan pribadi. Kita tahu, masa depan yang berkesinambungan memerlukan hal ini bukan hanya masalah lingkungan, ujar Gordon. Meskipun memiliki kurikulum pendidikan yang berbeda dari sekolah pada umumnya, Dr. Niputu Tirkawidanti, pendiri dan ketua pengurus Yayasan Kulkul, entitas hukum yang melandasi pendirian Lembaga Pendidikan Green School di Bali menegaskan ada kurikulum wajib yang tetap diajarkan kepada murid-murid Green School.
Kegiatan Green School dalam hal ini pendidikannya ya itu harus inline, harus sejajar, harus ikut dengan aturan dari Kemendiknas. Sehubungan Green School ini berada di wilayah hukum Indonesia, khususnya di Desa Sibangkaje, Kabupaten Badung, dan juga agama.
Kerangka pendidikan terkait perubahan iklim yang diajarkan sekolah ini disusun sesuai dengan tingkat pendidikan murid, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Gordon mengatakan dengan tidak mengesampingkan pembelajaran akademik seperti matematika, sains, dan literasi, Green School juga menerapkan kerangka belajar tentang perubahan iklim berdasarkan tema. Adioni melaporkan untuk VOA dari Desa Sibang, Bali.
Pendengar VOA This Evening, koridor baru yang membentang dari India, Timur Tengah, dan Eropa dipuji sebagai versi modern dari jalur rempah, jalur masa lalu yang menghubungkan kawasan timur dan barat. Koridor baru ini juga digadang-gadang akan menyaingi Belt and Road Initiative yang dikembangkan pemerintah Tiongkok saat ini. Berikut laporannya.
Koridor ekonomi India, Timur Tengah, dan Eropa yang disepakati baru-baru ini pada KTT G20 di India akan menetapkan jaringan rel kereta dan jalur pelayaran laut dari India ke Timur Tengah, kemudian berlanjut melalui jalur darat ke kawasan Mediterania, melewati Yunani dan masuk ke Eropa. Presiden Joe Biden memuji kesepakatan ini ketika berlangsung KTT G20 di New Delhi.
It's about creating jobs, increasing trade, strengthening supply chains.
Kesepakatan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan perdagangan, memperkuat rantai pasokan dan mendorong konektivitas, meletakkan pondasi yang akan memperkuat perniagaan dan keamanan pangan bagi rakyat di banyak negara. Kepala Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen setuju dengan pernyataan Biden.
This corridor is much more than just a railway or a cable.
Peran koridor ini bukan sekadar jalur kereta api atau jalur kabel. Ini adalah jembatan digital dan ramah lingkungan yang melintasi benua dan peradaban.
Namun apakah kesepakatan ini akan cukup untuk melawan prakarsa sabuk dan jalan yang dikembangkan Cina dalam satu dekade terakhir dan ditandatangani sekitar 150 negara? Zack Cooper, peneliti strategi Amerika Serikat di Asia dari American Enterprise Institute, mengatakan,
I don't see this as a direct global competitor in Belt and Road. This may be...
Saya tidak melihat ini sebagai pesaing global untuk Belt and Road Initiative. Kesepakatan ini mungkin sebagai upaya untuk menyediakan infrastruktur bagi sejumlah negara. Namun kenyataannya banyak dari negara-negara itu telah memiliki dukungan investasi yang cukup. Jadi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Israel mungkin tidak membutuhkan suntikan dana yang besar. Jadi menurut saya ini memang sebuah kemajuan. Namun kesepakatan ini mungkin lebih merupakan upaya politis untuk mendekatkan Israel dan Arab Saudi dibanding sebagai sebuah proyek infrastruktur jangka panjang, kata Cooper. Namun proyek ini yang menetapkan batas tenggat ambisius 60 hari bagi negara-negara untuk mengembangkan dan menyetujui rencana kerjanya sudah menghadapi ganjalan. Pada KTT ini Presiden Turki sepertinya memuji gagasan tersebut. Namun dalam perjalanan pulang ke Ankara, dia mengatakan kepada wartawan bahwa gagasan yang tidak menyertakan Turki tidak akan efektif. Kata Biden, ini merupakan kesepakatan yang besar. Tetapi seberapa cepat kesepakatan ini terwujud? Anita Powell, VOA News, Washington.
Buku komik dapat menjadi cara yang baik untuk membantu orang mengatasi trauma emosional. Wartawan VOA, Jenia Dulot, melaporkan komik dapat mendorong anak-anak dan orang dewasa untuk berbagi perasaan mereka dan mengatasi masalah kesehatan mental. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Chuck Lowry adalah pengarang buku komik Soldiers Unknown yang mengisahkan tentang tiga anggota suku Amerika asli Yurok yang bertempur dalam Perang Dunia Pertama. Chuck mengatakan,
in a lot of stories about veterans, we don't really talk about or...
Dalam banyak kisah tentang veteran, kita tidak benar-benar berbicara tentang atau melihat perjuangan mereka ketika mereka pulang ke rumah. Saya memperlihatkan tantangan yang mereka hadapi. Sayangnya kebanyakan dari mereka minum minuman keras, menggunakan narkoba karena PTSD, rasa sakit, dan penderitaan.
Buku komik yang ditulis Chuck Lowry memperlihatkan kebudayaan suku pribumi dan upacara yang dilakukan untuk membantu menyembuhkan trauma mengerikan akibat perang. Ia mengatakan hal ini penting khususnya bagi pembaca yang merupakan keturunan suku Amerika asli dalam mengatasi trauma emosional terkait kolonialisme dan penindasan. Chuck Lowry menambahkan,
they have to have the safe space first and imagery that represents them and
mereka harus dapat memiliki perasaan aman terlebih dahulu, memiliki citra yang mewakili mereka, cerita yang mewakili mereka, jadi mereka dapat membagikan kisah tersebut. Kemudian Anda dapat menggali kisah atau pengalaman mereka yang menyakitkan itu.
Psikolog sekolah Lauren Garrison mengembangkan beberapa buku komik untuk membantu anak-anak mengekspresikan perasaan mereka.
This one is about anxiety, first day of school jitters. My husband and I drew this book together.
Buku First Day of School Jitters bercerita tentang kecemasan. Saya bersama suami saya menggambar buku ini. Buku ini membantu anak-anak mempersiapkan hari pertama masuk sekolah. Jadi orang tua yang membaca buku ini mungkin dapat membantu murid atau anak mereka jika mereka merasa sedikit cemas pada hari pertama masuk sekolah.
Ia juga memperlihatkan jurnal dan buku mewarnai penghilang perasaan stres di mana anak-anak dapat mengekspresikan emosi mereka dengan mewarnai sebuah gambar anjing bulldog. Dalam pekerjaannya, Garrison mengatakan, ia mendapati bahwa jika ia dapat terhubung dengan anak melalui karakter buku komik favorit mereka, maka hal itu dapat mengurangi rasa kecemasan mereka. Garrison mengatakan buku komik juga dapat membuat perubahan yang berarti terkait keinginan bunuh diri di kalangan anak-anak sekolah. Buku komik itu membuat mereka tidak merasa sendirian, dapat mengekspresikan perasaan mereka, dan akhirnya meminta bantuan. Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC.
VOA This Evening. Tiga organisasi berita Inggris Sabtu melaporkan bahwa komedian dan influencer sosial Russell Brand telah dituduh melakukan pemerkosaan serta penyerangan dan pelecehan seks oleh empat perempuan yang mengenalnya selama 7 tahun pada puncak ketenarannya. Brand membantah semua tuduhan itu dan mengatakan bahwa semua hubungan dilakukan atas dasar suka sama suka. Berikut laporannya.
Harian Sunday Times, Times of London, dan episode acara Dispatches di televisi Channel 4 melaporkan bahwa satu dari empat perempuan itu menuduh Brand memperkosanya. Sedangkan tiga perempuan lainnya menuduh Brand melakukan pelecehan seks. Satu dari empat perempuan itu juga menyatakan bahwa Brand telah melakukan kekerasan fisik dan emosional. Keempat perempuan mengatakan bahwa mereka baru merasa siap untuk menceritakan kisah mereka setelah didekati oleh wartawan. Sebagian dari mereka menyatakan ketenaran baru Brand sebagai influencer kesehatan online mendorong mereka untuk berbicara. Sebelum tuduhan diterbitkan, Brand mengunggah video online menyangkal tuduhan-tuduhan itu. Menurut Brand dalam video, tuduhan-tuduhan itu dituangkan dalam dua surat yang sangat meresahkan dari perusahaan televisi media arus utama dan satu surat kabar. Ia tidak menyebut nama organisasi berita itu. Tuduhan-tuduhan ini terkait masa lalu saya ketika saya melakukan pergaulan bebas, kata Brand. Ia menambahkan, pada waktu itu hubungan yang saya lakukan benar-benar selalu atas dasar suka sama suka. Menurut Brand, tuduhan-tuduhan itu adalah bagian dari serangan terkoordinasi yang dirancang untuk mendiskreditkannya karena pandangannya. Brand dikritik karena bersikap skeptis terhadap vaksin COVID-19 dan mewawancarai podcaster kontroversial seperti Joe Rogan. Brand menjadi terkenal sebagai komika stand-up di Inggris pada awal 2000-an. Ketenaran membuatnya menjadi pemeran utama di Channel 4 dan kemudian Radio BBC, di mana ia mengandalkan reputasinya yang kerap bertindak keterlaluan dan olok-olok yang bersifat cabul. Ia kemudian terjun ke Hollywood, tampil dalam film seperti Forgetting Sarah Marshall pada 2008 dan Arthur pada 2011. Ia menikah dengan penyanyi pop Amerika Katy Perry dari 2010 hingga 2012. Belakangan ini sikapnya berubah. Ia kini menjadi komentator politik dan influencer yang memposting video YouTube tentang topik-topik seperti kebebasan pribadi dan pandemi COVID-19. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, Pameran Otomotif Internasional di Amerika Utara 2023 memperkenalkan semua produk mobil terbaru. Pameran ini diselenggarakan di kota Detroit di negara bagian Michigan. Pihak penyelenggara mengatakan tema tahun ini bukan sekadar melihat-lihat, tetapi mencoba masuk mobil dan berkendara di lintasan kendaraan listrik dalam ruangan dan di jalan raya. Laporan kantor berita Associated Press ini disampaikan oleh Leonard Triono.
North American International Auto Show atau Pameran Otomotif Internasional Amerika Utara kali ini mungkin tidak seperti pameran-pameran mobil lainnya. Namun pameran tahun 2023 di Detroit yang dikenal sebagai kota otomotif Amerika itu menyajikan berbagai keseruan. Dengan semua teknologi baru kendaraan listrik atau EV, pabrik-pabrik mobil ingin memberikan pengalaman berkendara langsung kepada pengunjung. Pihak penyelenggara mengatakan mungkin jumlah produk yang dihasilkan tahun ini lebih sedikit, tetapi penekanan yang hendak diberikan kepada pengunjung pameran ini adalah tentang pengalaman mengemudi. Banyak hal yang bisa dipelajari dari pameran ini. Ada banyak merek yang dipamerkan, mulai dari Alfa Romeo hingga Volkswagen. Tetapi tidak mengherankan jika dengan trek truk dan mobil wagon tampaknya menjadi yang paling populer. Terutama bila Anda bersama seorang pengemudi profesional yang akan membawa Anda melewati gundukan-gundukan dalam ruangan di pameran itu. Tesla yang absen dari pameran selama bertahun-tahun telah kembali mengikuti pameran tersebut. Rod Alberts, Direktur Eksekutif Pameran Mobil Internasional Amerika Utara, mengatakan,
"Kami sangat bersemangat dengan pameran tahun ini. Kami mengadakan pameran yang benar-benar melibatkan konsumen, media, dan industri dengan mobilnya sendiri.
Seperti semua pameran mobil saat ini, yang menjadi fokus ke masa depan adalah listrik. Baik itu Ford atau Maserati, Rod Alberts mengatakan pengalaman masuk ke dalam mobil tidak dapat tertandingi, terutama ketika orang mungkin merasa gentar dengan semua teknologi baru. Kembali Rod Alberts menjelaskan,
"Having people that want to be in the cars is a difference maker.
Membiarkan orang-orang berada di dalam mobil adalah sebuah pembuat perbedaan. Berbagai merek dan pabrik kendaraan ingin Anda masuk ke dalam mobil. Pemasok perusahaan teknologi ingin Anda masuk ke dalam mobil. Dan kemudian ada konsumen yang ingin ikut serta dalam mobil."
Rod Alberts yakin pameran mobil seperti yang diselenggarakan di Detroit ini akan terus menjadi magnet bagi para pencinta kendaraan dimanapun. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Karina Amkas. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.